SBS
Radio. Dušica Popovski, dobrodošli na programata na SBS radio programa na makedonski jezik. Vi imame za prv pat. Kako ste, kako je u momentu v Perth?
Odlično, ви благодарам најпрво за поканата. Баш ми е драго што можам да ја споделам мојата приказна со македонската заедница. Еве овдека на многу километри далеко од нашата татковина.
Веќе најави и во најавата дека вие сте медицинска сестра, меѓутоа како студент на ТЕФ добивте награда за амбасадор во Норт Метрополитен ТЕФ и ја добивте наградата за најдобар меѓународен студент во Западна Австралија. Како се случи тоа?
Најпрво кога дојдов овдека во Австралија, започнав мислејќи дека би можела, затоа што сум веќе медицинска сестра во Македонија и имав и работно искуство таму, мислејќи дека би можела веднаш овдека исто да почнам да работам како медицинска сестра кога дојдов во Перт во Западна Австралија. Меѓутоа, според законите австралијски, мојата диплома не беше призната овдека и морав нека од некаде да започнам. Започнав и навлего во тој едукативен систем овдека во Западна Австралија. После 5 години завршив медицинска сестра. Овдека се на медицинските сестри како на две нивоа. Јас, значи, го завршив нивото 1, да кажам. И поради тоа што давав одлични резултати додека го учев мојот курс, јас бев предложена од моите професори да бидам дел од Ambassadorshipment програм од North Metropolitan TAFE. Бев предложена да бидам дел од тој програм и на крај од целиот тој програм јас бев избрана како за најдобар представник. И сега мојата задача со таа награда е дека во наредната година ќе бидам амбасадор за North Metropolitan TAFE и на сите сегашни и идни интернационални студенти можам да им ја сообштам нели мојата приказна, како тие може да успеат и дека школувањето и едукативниот систем во Австралија вреди да се проба, да се биде дел од него.
Да, на еден начин ќе промовирате Западна Австралија, образовниот систем во Западна Австралија.
Така, да, тоа и целта на целиот Ambassadorshipment програм од North Metropolitan TAFE. И меѓутоа, исто така треба да го промовирам и TAFE како училиште кое што може да даде квалитетна едукативна програма. Оваа награда последователно ми понудија исто така моите професори да се пријавам за WA Training Awards. Тоа е конкурс на каде што има 13 категории и е покровител од Министерството за образование на Западна Австралија. И во секоја различна категорија вие се аплицирате, одите, значи, на неколку интервјуа, одите, значи, имате селективен период за подоцна да бидете како финалист и на една свечена вечера од четворица финалисти го соопштуваат победникот.
Значи, вашето име го соопштија, значи, вие бевте победник. Предпоставам сега тоа ќе биде и обврска повеќе за вас.
Со добивањето на награда за најдобар интернационален студент во Западна Австралија, јас сега имам веќе две улоги под моето име, освен што ќе бидам амбасадор за North Metropolitan TAFE, исто така треба да бидам амбасадор за Вестерна Австралија, за сите сегашни идни интернационални студенти, да промовирам, значи, оваа држава од Австралија, дека е перфектно место да дојдете да студирате, затоа што можете подоцна и кариера да градите врз основа на вашата едукација и нормално, нели, да барате некако да најдете начини и да останете, ако ви се допаѓа овдека, за живот, за кариера, за работа.
Е, сега, ми спомнавте на почетокот дека во Западна Австралија сте ке 5 години, меѓутоа дека во Македонија исто така имате завршено медицинско училиште, работевте како медицинска сестра, верувам и тоа искуство од Македонија ви помогна полесно да се прилагодите овде во Австралија. Паралелно со тоа го изучувавте и англискиот јазик.
Така, на почетокот кога дојдов овдека имав едноставно си поставив задача за себе да прво го изучам јазикот за да можам да бидам повеќе сигурна во тоа кога ќе учам нешто што е материја за учење, затоа што треба јас нормално тестови да полагам на англиски јазик. Пред себе си поставив цел дека прво треба да го совршам англискиот јазик за да можам после подостојно да ги изучувам останатите курсеви на кои што бев запишана. Кога јас мислев дека веќе сум доволно во себе сигурна дека можам да изучувам и други стручни курсеви, започнав останатото училиште.
Веќе и работите како медицинска сестра. Каде работите и кои се вашите обврски задачи, бидејќи се малку специфични, забележав во вашето портфолио?
Така, да, само што започнав да работам медицинска сестра, јас имам и успешна приказна со моето работно место. Имам чест да работам во институција која работи со луѓе кои имаат повреди на мозокот. Тоа се, значи, луѓе што имаат мозочни удари, што имале сообраќајни несреќи каде што зафатен бил и мозокот. Оваа институција е единствена во цела Австралија, Нов Зеланд и Тасманија. И како дел од таа институција, јас сум веќе 4 години, работев како support worker. Тоа е позицијата која е наречена. Инаку, тоа значи дека јас работев, значи, ги поддржував целата таа рехабилитација што ја имаат после повредата. Имаме ние просебни програми на кои што пациентите се вклучени. Една програма трае од година до две години, а низ тие две години те има рехабилитација, се работи на повеќе полиња, се работи на нивен говор, се работи на нивната мобилност. Е, сега имав со добивање на овие награди, со завршување на мојот курс, како успешен член од тоа семејство, менеджментот на моето работно место ми понуди да започнам да работам како медицинска сестра во истата установа.
Да, доста специфична работа, макотропна работа, доден процес, долг процес на рехабилитација после сите тие повреди. Меѓутоа, ми се чини дека после секоја успешна таква рехабилитација, задоволството е големо не само кај пациентот, туку и кај вас.
А видите, значи вие кога работите со луѓе кои дошле во таа институција, не можејќи ни да зборуваат, не можејќи ни да одат, не можејќи воопшто, значи, да го имаат оној живот што го имале претходно, подоцна после таа една година или две, после нивната рехабилитација, кога ќе видите дека тие некако почнале да го враќаат повторно животот во нормала, едноставно вие одите со мир во душата дома и знаете дека сте му помогнале на некој, знаете дека повторно сте му помогнале да го започне животот што го имале претходно, пред повреди.
Да ве запрашам за направите на споредба, бидејќи се имате школувано во Македонија за медицинска сестра, имате овде и во Австралија, имате работно искуство како медицинска сестра од Македонија и овде сега во Австралија. Споредба најправен за тој образовен процес помеѓу Македонија и Австралија, а потоа и за разликите или сличностите во работниот процес како медицинска сестра.
Во периодот кога јас студирав во Македонија, едукативниот систем, образовниот систем во Македонија беше на задоволително ниво. Мојот образовен процес како медицинска сестра во Македонија траеше 4 години. За споредба, образовниот процес овдека за медицинска сестра беше само 18 месеци. Искуството што го стекна во Македонија и мајкија таа практична работа додека студирав, помогна многу кога завршив во Македонија медицинска сестра и кога почнав да работам, веќе знаев како изгледа да работите во болница, како изгледа да работите на посебен оддел. Значи, сите тие формалности веќе ги има поминато и некако сте посигурни да пристапите кон работата. Овдека, после 18 месеци, голем плус за мене беше затоа што јас сум веќе медицинска сестра, веќе го имам тоа искуство зад мене. Меѓутоа, со студентите што беа дел од мојот курс, тоа се студенти овдека домашни, австралијанци, што никогаш немале никаква врска со медицината, за нив беше многу тешко после 18 месеци да бидат некаде дел од некоја болница, односно и кога одевме на тој практичен момент, исто така им беше многу тешко. Некако тој курс овдека е многу интензивен и многу бара да сте концентрирани, да сте внесени во целиот тој процес и ако не можете да издржите, јас имав и многу случаеви каде што од семестар 1 до семестар 3 веќе неколку 20 ученици не попатно ги изгубивме затоа што се откажа. Сакам да кажам дека јас многу бев задоволна од процесот во Македонија образовен, додека студирав како медицинско лице. Меѓутоа, јас понатака не продолжив да студирам за доктор во Македонија, само затоа што бев разочарана од кога веднаш ќе се вработите, кога мислите дека се ќе биде во ред и дека ќе можете слободно да бидете медицинска сестра, соодветно да бидете платени за тоа, дека не ќе треба да цела фамилија да инволвирате, да барате врски посебни за да ве вработат на некое место. Бев малце разочарана и затоа и не продолжив со медицинскиот факултет. Така да, позитивно ми е искуството со едукацијата, меѓутоа со работното место не сум баш. Немам некој баш позитивно искуство. Работејќи 4 години работам во Македонија како медицинско лице.
Каде полесно се работи како медицинско лице? Овде во Австралија или во Македонија? Зашто ете денове во Македонија видовме дека и лекарите, и медицинските сестри, всушност медицинските работници излегува на протести, се случија повеќе напади врзни во последно време. Каде е полесно за работа? Овде во Австралија или во Македонија?
Да, јас пратки следам последните случувања во Македонија, на жалост се случува тоа што се случува во Македонија, и навистина јас ете ги разбирам и двете страни од приказната, и пациентот и медицинскиот работник, секој некаде во тој процес на лекување имаме ние, значи точки на зоврување, како што би ги нарекла, за да реагирате бурно. Меѓутоа почита овдека што добивам како медицинско лице, јас ја немам во Македонија. Значи не зборам само од пациентите, јас ја немам ни од колегите. Во Македонија имате и вработување каде што треба да паќате, значи врски, фамилии, роднини, пријатели, за да можете да се вработите на најобично место. Ако не можете во јавниот сектор да се вработите, ќе се вработите во приватниот, каде што навистина со плата на стандардот македонски е навистина тешко да преживеете месец дена. Овдека се бенефициите многу поголеми како медицински работник. Вие одите со поголема мотивација на работа, затоа што знаете дека на крајот од денот сте почитувани од вашите колеги, сте почитувани од вашите пациенти, вие ценето вашето, значи школување што сте потрошиле време, дел од вашиот живот што сте го потрошиле за тоа, меѓутоа е ценето и вашата професија, како професија и на крајот од денот, нели? Оне финансискиот дел знаете за што работите.
За крај, го оставив и прашањето, вашите планови за во иднина, во вашата кариера?
Планирам јас овдека да останам. Плановите ми се за Западна Австралија да останам. Че работам на соодветна виза да најдам за имиграционен статус да ми биде решен. И секако сакам и понатака да се доцирам. Јас не застанувам овде. Мојата крајна цела е да успеам да завршам Nurse Practitioner.
Душица Поповски, да повторам уште не за нашите слушатели, најдобар меѓународен студент во Западна Австралија, од ТЕИФ Норт Метрополитен, исти како амбасадор на оваа институција, медицинска сестра. Ти посакувам успех во понатамошната кариера. Благодарам уште еднаш за разговорот.
Благодарам и на вас за поканата и се надам дека се слушаме со нови истории успешни. SBS. 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 SBS.